Radio Magazin.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Kako se Bosna i Hercegovina odnosi prema vodnim resursima?
Kad uzmemo u obzir da je negdje 244 vode, neka vodena toka gdje je ta gradnja moguća, znači da će skoro svi naši vodotokovi biti narušeni ili uništeni malim hidroelektranama.
Kantonalna bolnica u Zenici čeka na status univerzitetske ustanove.
Pored znatno povoljnijih uslova rada zaposlenika i boravka pacijenata, što će biti nemjerljivo u odnosu na sadašnje stanje, steći će se uslovi za dobivanje novih prostora i za reorganizaciju prostora ustanove na način koji će omogućiti kvalitetni rad, naravno i sa studentima, uvođenje novih tehnologija.
Šta projekte za osnivanje vlastitog biznisa znači za osamostaljivanje žena?
Želim da pokrenem sama svoj biznis u građevinarstvu. Trenutno se nalazim na Zavodu za zapošljavanje, želim to prekinuti i krenuti sama sa svojim biznisom. Znam u što se upuštam, ali sam odlučna i spremna da će to sve biti kako treba.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Usvajanje deklaracije o zaštiti rijeka na području Republike Srpske predstavlja veliki uspjeh aktivista i aktivistica Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, koji su u proteklih godina svojim tijelima branili rijeke i ukazivali na štetnost malih hidroelektrana. Kakav uticaj na okolinu imaju male hidroelektrane, da li se izlazi u susret investitorima više nego zaštiti sredine, te kako uskladiti regulative Bosne i Hercegovine i Evropske unije, razgovaramo sa Jelenom Ivanić, članicom Upravnog odbora Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Nedavno je usvojena deklaracija o zaštiti rijeka na području Republike Srpske. Njom se traži da Narodna skupština zahtjeva od vlade da proglasi moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana. Šta bi jedan takav potez u praksi značio?
Definitivno bi to bio jedan pomak naprijed u zaštiti naših rijeka i naših prirodnih dobara. Nadam se da će se ovo sve shvatiti ozbiljno i da će se stvarno preduzeti koraci i mjere i doneti zakonska regulativa kako bi sve te tačke iz deklaracije bile utemeljene u zakonu.
Evo, da li je gradnja malih hidroelektrana, imajući u vidu stavove nevladinih organizacija i aktivista okupljenih oko Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, zapravo interesno bazirana? Ide li ona na ruku investitorima?
Definitivno, unazad godina istraživanja sektora malih hidroelektrana i aktivnog učešća u zaštiti rijeka, već smo na primjerima vidjeli da se definitivno ide u susret privatnim interesima i interesima investitora, a na štetu građana Bosne i Hercegovine i same države Bosne i Hercegovine. Jer male hidroelektrane nanose ogromnu štetu prirodi, ekonomiji i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog toga se javlja sve veći bunt i protivljenje građana ovim projektima, jer smo na dosadašnjim primjerima imali priliku da vidimo da je šteta ovih projekata znatno veća nego njihova korist.
Ima li tu, prema vašem mišljenju, možda elemenata korupcije?
Vrlo vjerovatno da ima, budući da i u tom sektoru među investitorima to je jedna šačica ljudi. Nije sad to otvoreno svima i dostupno svima.
Kako stoje stvari kada su u pitanju mini hidroelektrane u Bosni i Hercegovini? Koliko ih ima, a koliko ih je planirano?
U Bosni i Hercegovini je izgrađeno negdje preko 100, čini mi se 114 malih hidroelektrana, u planu ih je još oko 300. Tako da kad uzmemo u obzir da je negdje 244 neka vodena toka gdje je ta gradnja moguća, znači da će skoro svi naši vodotokovi biti narušeni ili uništeni malim hidroelektranama.
Kad govorimo o obnovljivim izvorima energije u Evropskoj uniji i u Bosni i Hercegovini, stiče se dojam da se ne govori o istim stvarima. Možete li povući možda neku paralelu?
Mogu reći da je kod nas definitivno prisutan primjer podsticanja obnovljivih izvora energije, odnosno da se prioriteti u tom samom podsticanju razvoja obnovljivih izvora energije daje prioritet malim hidroelektranama, jer negdje 80% tih podsticaja planiranih za razvoj obnovljivih izvora energije ide u sektor malih hidroelektrana, gdje su vjetroelektrane i solarne elektrane skoro u potpunosti isključene ili im je dat vrlo mal prostor. Mogu reći da je prilikom tog podsticanja način na koji se to radi pogrešan, odnosno da su feed-in tarife i ugovor o obaveznom otkupu električne energije po određenoj cijeni koja nije zavisna od tržišne cijene, i ugovor traje 12 godina za federaciju, odnosno 15 godina za Republiku Srpsku. Mislim da je to pogrešan način da se potpiše takav ugovor da će sva električna energija proizvedena u ovakvim postrojenjima biti otkupljena po garantnoj cijeni, znači nezavisno od tržišta. I plus da još građani ovakve projekte podstiču plaćajući taj dio za obnovljive izvore energije putem računa za električnu energiju. U Evropi to nije tako, postoji drugačiji sistem, odnosno sistem aukcija na koji treba i naša država da prijeđe, i to se vrlo jednostavno može riješiti novim zakonom o obnovljivim izvorima energije koji treba da bude donesen ove godine i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Jedan od zanimljivih primjera jeste ono što je Centar za životnu sredinu uradio, to je podnio tužbu energetskoj zajednici u Beču, koju smatrate ali da Republika Srpska je prekršila zakon o tržišnoj konkurenciji tako što je zaustavila šemu podsticaja za vjetroelektrane. Je li to jedan od primjera na kojem se u Bosni i Hercegovini odnose prema ovom pitanju, jer se istovremeno podstiče recimo gradnja termoelektrana?
Da, naša ideja bila da se na taj način ne daje jednaka mogućnost svima kada su izbačene vjetroelektrane iz sistema podsticaja. Međutim, najde obrazloženje da bi oni želi da izbace iz sistema podsticaja sva veća postrojenja komercijalna, to ima smisla. Jer ako bude i većih postrojenja komercijalnih, bile to solarne elektrane ili vjetroelektrane, to opet znači povećanje troška građanima, odnosno mi ćemo morati plaćati veće račune za električnu energiju ako budemo podsticali velika postrojenja. Mislim da je rješenje da se u stvari krene u podsticanje građanske energije, odnosno da građani budu sami u mogućnosti da proizvode električnu energiju, odnosno da se stvori neki fond, neka mogućnost gdje će, iz koje će građani moći da dobiju sredstva kao neke podsticaje da bi recimo sebi mogli obezbijediti jedan, neke solarne panele na krov, kako bi mogli sami da proizvode svoju energiju i samim tim bili nezavisni od tržišta električne energije. Plan za izgradnju novih blokova termoelektrana u Bosni i Hercegovini je jedan potpuno pogrešan korak i to nije ni u skladu sa nekim sporazumima i obavezama koje je država potpisala da će ispoštovati. Jednostavno ti planovi za izgradnju novih postrojenja termoelektrana nisu u skladu sa Evropom, evropskim regulativama.
Evo, šta bi energetskim strategijama zapravo prema vašem mišljenju trebao biti cilj, a šta imamo na djelu u Bosni i Hercegovini?
Donesena je okvirna energetska strategija do 2035. godine, čini mi se, u kojoj su planirani baš novi blokovi termoelektrana, i to definitivno nije onaj put kojim Bosna i Hercegovina treba ići. Treba se okrenuti ka drugim obnovljivim izvorima energije i procesu dekarbonizacije, i odnosno otvaranje mogućnosti da u energetskom miksu budu prisutni više obnovljivi izvori energije.
Kako uskladiti tu zakonsku regulativu koja podržava jedno, a Evropske unije koja zapravo traži drugo, i na kraju ćemo morati uskladiti jedno i drugo? U ovom trenutku to je na duge staze, kao što ste i sami rekli, te energetske strategije se prave na više godina, je li to zapravo moguće stvariti?
Pa definitivno jeste moguće, taj proces je naravno komplikovan i težak, ali postoje evropske zemlje koje već su negdje duboko ušle u taj proces i mislim da je ok malo se ugledati i vidjeti šta se tu radi. Naravno, Problem je kod nas jer mi kao da pravimo, obavezujemo se nekim sporazumima i dokumentima da ćemo uraditi jedno, a mislim da imamo neki svoj interni plan gdje planiramo nove termoelektrane i ono što nije u skladu sa tim strategijama i nekim planovima na koje smo se obavezali. U pitanju Evropska unija i evropska regulativa.
Što govore studije utjecaju na životnu sredinu kad su u pitanju izgradnja ovih malih hidroelektrana, ali i termoelektrane, s obzirom da sve više imamo ljudi koji pate zbog zagađenog zraka?
Pa kad su u pitanju termoelektrane, definitivno će nam u budućnosti biti problem sve veća zagađenost vazduha, ali i penali koje ćemo plaćati zbog emisija koje ćemo ispuštati. Tako da to znači i dodatni trošak našoj državi, dodatno opterećenje direktno građana Bosne i Hercegovine, što znači uticaj na zdravlje i na džep građana. A što se tiče studija utjecaja na životnu sredinu za male hidroelektrane, mogu reći samo da smo do sada vidjeli primjere jako loših studija sa nedovoljno podataka, gdje su korišteni podaci ili čisto literaturni, bez izlaska na teren, zastarjeli podaci čak iz 60. godina, dok se hidrološka situacija znatno promijenila, nivo vode se promijenio, prisutan je utjecaj klimatskih promjena, podaci su vrlo često prepisani, mogu reći da su studije utjecaja stvarno često jako loše rađene.
S obzirom da Bosna i Hercegovina kao zemlja bogata vodom, kao zemlja bogata čistom vodom, možemo li se ovakvim odnosom prema tome zapravo dovesti u situaciju da naše pravo na pitku vodu bude ugroženo?
Definitivno ovakvim lošim planiranjem ili neplaniranjem, mogu slobodno reći, korištenja vodnih resursa, vrlo lako se možemo dovesti u takvu situaciju. Već imamo primjere da neki veći gradovi, Sarajevo ima problem sa pitkom vodom i da imaju i redukcije vode, i da mislim da ono svemu tome doprinosi neplanska izgradnja malih hidroelektrana, ali i neplanska izgradnja naselja, ilegalna gradnja na obalama rijeka, zagađenje vode industrijskim komunalnim vodama, čvrstim otpadom. Znači, mnogo je problema od rješavanja upravljanja otpadom do mnogih drugih koje treba podhitno ova država da rješava, kako ne bismo doveli u pitanje pristup pitkoj vodi i da ostanemo bez tog najznačajnijeg resursa.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Jelena Ivanić, članica Upravnog odbora Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kantonalna bolnica u Zenici korak je bliže sticanju statusa univerzitetske zdravstvene ustanove. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona dala je ove sedmice saglasnost na pravilnik o radu kantonalne bolnice, kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta. Time je ova zdravstvena ustanova nastavila proces sticanja statusa univerzitetske bolnice. Detalje ima Arnis Grbešić.
Pravilnik o radu kantonalne bolnice u Zenici jedan je od uslova koji je Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine postavilo pred ovu zdravstvenu ustanovu koja želi da dobije status univerzitetske bolnice. Objašnjava to njen direktor Rasim Skomorac.
Mi smo ranije podnosili aplikaciju, dobili smo odgovor koje je korake treba da poduzmemo. Evo, radimo na tome, pored toga što smo stvarno radili u vrijeme pandemije, što je zahtijelo vrlo značajan dodatni napor da se ovo sve uskladi, evo došli do nekakvog finalnog produkta i sad nakon ovoga stiču se uslove da ponovo podnesimo aplikaciju. Nadamo se da će ona biti pozitivna i da ćemo steći status univerzitetske bolnice i time zaista omogućiti dalji razvoj i ustanove, a također i medicinskog fakulteta univerziteta u Zenici. I mislim da je to veliki korak i za ovaj kanton i za sve stanovnike ovog kantona, da ustanovu postavimo na jedan drugi nivo i da na taj način i njezina pozicija u tretmanu unutar države kao unutar federacije bude povoljnija i drukčija.
Univerzitetska bolnica potrebna je i studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ističe ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona dr. Adan Jupić.
Na medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici imamo već studente koji su došli do pete godine fakulteta. O informiranjem univerzitetske bolnice, odnosno njenim proglašavanjem po sticanju uslova, on će moći kvalitetno obaviti svoju nastavu i neće apsolutno biti upitna diploma tih studenata. A osim toga izbjećemo i ono što bi se desilo da bolnica ne dobije status univerzitetske bolnice, to da oni te završne godine svoje, odnosno završni dio, moraju obavljati na nekim drugim mjestima u nekim drugim klinikama, što predstavljalo znatan problem.
Profesor dr. Asim Skomorac dodaje da je u organizacijskom smislu predviđeno formiranje nekoliko klinika iz kojih će se razvijati nove.
Imamo kadar koji zadovoljava formiranje određenih klinika u ovom trenutku, što su klinike za hiruške bolesti, klinika za interne bolesti i klinika za ginekologiju i akušerstvo. To će svakako biti dodatni stimulans i za sve kolege koje se premišljaju da li da idu dalje akademsko obrazovanje, sticanje akademskih titula. Kako se kolege budu školovali i sticali akademske titule, tako će se moći proširivati nivoj klinika. Tamo postoje jasni kriterijumi i mi u vrlo skorom vremenu, nakon što dobijemo status i formiramo ove klinike, ja vjerujem da će se već za 2-3 godine stvarati uslovi da se stvori još nekoliko klinika iz ovih postojećih, i to je u stvari način kako se razvijali i drugi klinički centri. Niko nije počeo odjednom sa svim, svi su počinjali na ovaj način.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u Zeničko-Dobojskom kantonu živi nešto više od 360.000 stanovnika. Što će za pacijente značiti univerzitetska bolnica, odgovara direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, dr. Senad Huseinagić.
Dobili bi mogućnost da se bolnica dalje u naučnom i stručnom smislu razvija. To je otvaranje klinika na bolnici, što naravno podiže nivo i kvalitet zdravstvenih usluga, povećava zainteresovanost kadra da dođe u tu bolnicu, da budu angažovani i na medicinskom fakultetu, na istraživačkim projektima, naučno-istraživačkom radu. Kvalitetni kadrovi bi se, ako ne bi dolazili, a onda bar ne bi odlazili iz zemlje.
Za univerzitetsku bolnicu neophodno je stvoriti i infrastrukturne preduslove. Zato će biti iskorišteni kredit od 11 miliona eura koji je uzela kantonalna vlada. Sredstva su namijenjena za poboljšanje energetske efikasnosti. Još jednom direktor kantonalne bolnice Zenica, Rasim Skomorac.
I mi ćemo kroz ovaj projekt stvoriti stvarno, pored znatno povoljnijih uslova rada zaposlenika i boravka pacijenata, što će biti nemjerljivo u odnosu na sadašnje stanje, steći će se uslovi za dobivanje novih prostora i za reorganizaciju prostora ustanovni način koji će omogućiti kvalitetni rad, naravno i sa studentima, uvođenje novih tehnologija, kvalitetnu edukaciju medicinskih radnika, i sve to jedno drugo zaista potencira i vuče. Znate, ne možete očekivati od nekog koji ima priliku da radi kao profesor na bilo kojem fakultetu u državi ili u regionu, a da nema minimum uslova za rad u svojoj ustanovi, i onda to nije nimalo motivirajući faktor.
Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona realizira projekat čiji je cilj educirati žene poduzetnice i one koje to namjeravaju postati o svim bitnim segmentima osamostaljivanja i osnivanja vlastitog biznisa. Projekat je podržala ambasada Australije sa stalnom misijom u Beču. Iskustva žena preduzetnica prenosi Azra Bajrić.
Edina Šabić, poduzetnica iz Bužima, vlasnica administrativnog ureda, svoj obrt registrirala prošle godine na početku pandemije. No ništa je, kaže, nije moglo obeshrabriti, a učešće u projektu osnaživanje žena u poduzetništvu cijeni korisnim.
Da podstaknemo žene da mogu, hoće, ako žele naravno, da budu također uspješne menadžerice, obrtnice, poduzetnice, svaka u onom za što je steklo određeno zvanje i znanje i tako dalje.
I mlada Cazinjanka Meliha Klopić-Murtić, mada uspješna poduzetnica, želi iskoristiti svaku priliku da dođe do novih saznanja i informacija bitnih za poslovanje, poput onih na posljednjoj radionici o temi dokumentacija za samostalne obrtnike.
Volim da budem prisutna u svakom segmentu koji se tiče mog poslovanja, pa tako i što se tiče ovog računovodstvenog. Smatram da je jako bitno da se ovlada svim tim vještinama. Konkretno u mom slučaju je sad bitno, s obzirom da ću imati dva različita obrta, znači dvojno računovodstvo, i morat ću da jednostavno da imam uvid i da vodim računa baš u svemu.
Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona u cilju osnaživanja ženskog poduzetništva realizira brojne projekte, a posljednji je posebno bitan jer je sistemski obuhvatio skoro sve segmente neophodne za uspješno egzistiranje obrta. Enes Arapović, predsjednik komore.
Projekat je usmjeren, znači, u uvođenju i jačanju žena u poduzetništvo i da žene što više koriste priliku da su u upravljačkim poslovima kao menadžeri ženskog poduzetništva.
Realizaciju projekta podržala je Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, čija predstavnica Lorena Felić kaže.
Mi u Razvojnoj agenciji već se godinama bavimo podrškom poduzetništvu, uključujući žensko poduzetništvo, a najkonkretnije radimo kroz Evropsku poduzetničku mrežu, gdje znači kolegica radi direktno sa poduzetnicima i kroz tu mrežu ih povezuje sa potencijalnim poslovnim partnerima u cijeloj Europi i daje im šansu da izađu i na evropsko tržište.
Ramiza Miljković, buduća poduzetnica iz Velike Kladuše, zadovoljna je stečenim saznanjima i sa puno elana planira svoj biznis.
Želim da pokrenem sama svoj biznis u građevinarstvu. Trenutno se nalazim na Zavodu za zapošljavanje, želim to prekinuti i krenuti sama sa svojim biznisom. Znam u što se upuštam, ali sam odlučna i spremna da će to sve biti kako treba.
U projektu učestvuje 11 žena iz svih 8 općina i gradova Unsko-sanskog kantona.
Vlada Brčkog distrikta izdvojila je 250.000 eura za projekat samozapošljavanja u poljoprivredi. Sredstva mogu dobiti nezaposlene osobe s evidencije Brčanskog zavoda za zapošljavanje koji prođu prethodnu edukaciju i naprave prihvatljiv biznis plan. Slušamo Zorana Matkića.
Zahvaljujući ovom projektu, više desetina nezaposlenih Brčaka koji su proteklih godina bili na evidenciji tamošnjeg zavoda za zapošljavanje dobili su inicijalna novčana sredstva i pokrenuli vlastiti biznis u oblasti poljoprivrede. Brano Brkić, šef odsjeka za ruralni razvoj u Brčanskoj vladi.
Kriterijumi su, da budem iskren, prilično onako prihvatljivi i jednostavni. Znači da je lice ima prebivalište na teritoriji Brčkog distrikta, da je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava odjeljenja za poljoprivredu vlade Brčkog distrikta, da ima dokaz o pravu vlasništva ili korištenja zemljišta na teritoriji Brčkog distrikta, da je aktivan tražilac posla na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta i da je prošlo program obuke preduzetništva po programu samozapošljavanja.
Interes za samozapošljavanje u poljoprivredi iskazalo je 60-ak nezaposlenih Brčaka, naglašava Brkić. Oni se trenutačno educiraju, a oni koji dobiju inicijalna novčana sredstva moći će uložiti u
primarnu poljoprivrednu proizvodnju, znači stočarsku i biljnu proizvodnju, nabavka stoke ili biljnih zasada, u preradu poljoprivrednih proizvoda, znači u obnovu ili izgradnju objekata za poljoprivrednu proizvodnju i nabavku mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju.
Nakon završene obuke, tročlano stručno povjerenstvo Odjela za poljoprivredu Brčanske vlade i Zavoda za zapošljavanje odabraće najbolje biznis projekte.
Kriterijumi su na doprinos razvoju poljoprivrede, stvaranje tih uslova za samozapošljavanje, lica koje su na evidenciji zavoda, ekonomičnost projekta, njegova opravdanost, pa također jedan od kriterijima koji nije nebitan jeste i mogućnost sufinansiranja aplikanta iz sopstvenih ili nekih drugih izvora. Prednost imaju lica koja su starost do 30 godina, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 20.000 kornutima maraka.
Oni čiji biznis projekti budu odobreni, dužni su, kaže Brkić,
da sredstva utroše u naredne dvije godine, od dana upisa u sudski registar poslovnog subjekta, korisnik je obavezan da se bavi djelatnošću za koju je registrovan. Ta sredstva, naravno, moraju biti utrošena u skladu sa programom i korisnik je obavezan da izmiruje obaveze po osnovu doprinosa i poreza. Ukoliko korisnik ne ispoštuje sve ugovorom predviđene kriterijume, neće moći ostvariti pravo na finansijsku pomoć iz budžeta Brčkog distrikta u narednih 5 godina po programu samozapošljavanja.
Inis Bričić želi se baviti uzgojem ribe.
Velika investicija u koju sam ja već uložio malo veću svotu novca, znači sada bi s ovim da pokrenem, znači tu proizvodnju i tako.
Milan Dragičević namjerava izgraditi farmu koza.
Ako prođem na ovom pozivu, ja hoću da oformim farmu koza. Nema i puno, potražnja je veća, meni se čini da će to biti dobar posao.
Za implementaciju projekta samozapošljavanja u poljoprivredi iz brčanskog proračuna izdvojeno je 500.000 maraka.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Aldo Sandžić se prije 19 godina vratio u gostilj kod Srebrenice i počeo da se bavi poljoprivredom. Nije imao nikakvu mehanizaciju, ali je uz podršku Udruženja snaga žene iz Tuzle i donatora iz Holandije dobio plastenike, mehanizaciju, sadnice ruža, tulipana i povrća. Ruže, tulipani, med i pčelinji proizvodi, povrće, sokovi i džemovi na ekobazi koje proizvodi Aldo Sandžić nalaze se na tržištu cijele Bosne i Hercegovine, Europe pa i Amerike. Priča Sadike Salimovića.
Avdo Sandžić u selu Gostilj kod Srebrenice ima veliko imanje i odlučio je da mu posveti pažnju. Radio je sve, međutim, na primitivan način.
Počeo sam vanjsko sijanje povrća, voća, pšenice, žita, krompir, mrkvu, sve što se sijao, sijao sam. Sve na motiku sam radio i plaćao i oranje i sve živo sam plaćao ono, na motiku. Ono, baš ono, prijašnji u 18. 20. vijeku što se radilo.
Imao je Avdo sreću da stupi u kontakt sa doktoricom Brankom Antić-Štauber iz Udruženja snaga žene iz Tuzle.
Ide žena, dvije žene preko njive, jedna manja žena, nisam nikad vidio, i vas, a komšinica. Vi ćete, vi, Avdo Sandžić, jesam. Ja sam kao doktorica Branka iz Tuzle, Udruženje snaga žena, ja dolazim ovdje i pomažem, li nije damo to, nego i doktorca liječim besplatno, lijekove besplatno. Rekao, dolaze s meni takvi koliko hoćeš, nikad nisam dobio ništa.
Poslije slučajnog susreta sa doktoricom Brankom, Avdo je postao vodeći poljoprivrednik u Gostilju.
I ona mi je odmah dala plastenik, nakon 7 dana su ga postali i od tada sam se počeo baviti plasteničkom proizvodnjom. Dobio sam nagrade, ovaj plastenik ovdje za ruže, imam oko 1900 sad do 2000 ruža, crveni ruža za cvjećaru, za prodajem, i još malinu mi je dala, pčele mi isto, to udruženje pomaga, što sam god zatražio, dobio sam frezu sa svim priključima.
Dobijao je Avdo donacije u sve većem broju.
I najposlije dolaze su neki iz Holandije, iz Njemačke, nema odakle nisti donator koji ona sarađuje, i ona dovede njih kod mene i oni vide da ja to radim. Jedni dali su frezu sa priključima, jedni kopačicu, jedan plastenik sam ovaj dobio, što je ružanje, ne smije ništa drugo satvam ružu da proizvodim. Pa sam imao oko 3600 tulipana, 15.000 glavica sam sadio tulipana.
Kada je počeo proizvoditi na veliko, trebalo je obezbijediti tržište. Veliku reklamu dobio je kada je poklonio znatnu količinu tulipana opštini Tuzla.
Moji su tulipani ove Brankinog udruženja, jezero Panonsko se u Tuzlu otvarao, naši su tulipanu krasili jezero. Srebrenički, Gostilja, Dugog polja, Đogaza, mi smo to poklonili Tuzlu. Radi Branke i doktorice. Nismo ništa uzeli, ni jedan žuti fening. Mi smo to poklonili Tuzli kada je otvaranje Panamskog jezera. Prije sam odem na pijacu, napravim reklamu, dok sam imao i krave, one, i sir, kajmak. Nikad nisam više otišao na pijacu, dođu kući. Meni kilogram prodaje za papriku iz Bratunca, iz Srebrenice, a ujesem tu zimicu, svi kod mene kupuju. Jer znaju da jedu zdravu hranu. Da ja ne prošli ništa, dolazili su ljudi, provjeravali, nosila ispitivanje.
Od svog biznica Avdo solidno živi sa suprugom.
Da, radi se, mogu da živi normalno, kupim što mi ne mogu da proizvedem, brašno, šećer, ulje, jer nesijem pšenice, više nemam. Ko da nam dođe da kombaj, neće rad mene samo ili rad dvoje da dođe, onda sijem ovo ostalo, žito, domaći sijem, nesijem hibrid, krompira, puno sijem. I ovo, prodaje paprika, sve ovo ostalo sijem, mrkva, peršun, repa, rotko, sve živo sijemo, što ide uzem ja sijem.
Avdo je mogao ostati u Tuzli, ali ljubav prema rodnom kraju vratila ga je u Gostilj.
Lijepo mi je, sve tamo ima, ali moje Gostilj, moje njive i moje ovo, kad pogledam ovdje, ja se odmaram.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Viri ispod površine, Glasa mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enesa Mičić i Dženana Halimović.